Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Je časova 6 minuta, dobroveče. Obilaskom Pčinjskog okruga predsednik Aleksandar Vučić započeo je kampanju Budućnost Srbije. U planu je da u narednih mesec dana poseti više od 100 opština i građanima predstavi rezultate postignute u prethodnih 7 godina i planove za dalji razvoj. Na početku kampanje u Aleksincu je predstavljen projekat Norveška za vas, Srbija. Kako je najavljeno, oko 18 časova predsednik Vučić i premijerka Ana Brnabić obratit će se građanima na centralnom trgu u Vranju. U središtu pažnje i energetska budućnost Srbije. Koliko smo bliži izgradnji gasovoda Turski tok, što od Srbije traži Evropska energetska zajednica? Koje uslove treba da ispunimo kako bi se taj projekat ostvario? Gošće emisije posle pola šest je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Je sati 8 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Kao što smo rekli, obilaskom Pčinjskog okruga, predsednik Aleksandar Vučić započeo kampanju Budućnost Srbije, tokom koje će obići sve okruge u Srbiji. U ovim trenucima predsednik obilazi Grdeličku klisuru, odakle se javlja naš reporter Milenko Marković.
Upravo tako, Grdelička klisura je druga tačka u kampanji Budućnost Srbije. Kampanja je počela posetom Aleksincu, gde je predsednik Vučić i ministri u vladi Srbije zajedno sa norveškim ambasadorom su predstavili projekat Norveška za vas, o čemu ćete čuti nešto kasnije u detaljnijem izveštaju. Sada se nalazimo na gradilištu poslednje nedovršene deonice koridora 10 u Grdeličkoj klisuri. Predsednik Srbije se posle obilaska gradilišta obratio medijima, upravo u ovim trenucima on daje izjavu. Rekao je pored ostalog da su ovakvi objekti, naročito most Vrla, da je to nešto s čime Srbija može da se ponosi. Rekao je da je dobio uveravanja da će svi radovi na ovoj poslednjoj deonici biti otvoreni, odnosno biti završeni u maju. Dakle, ko bude putovao koridorom 10 kroz Srbiju, imaće autoput celom dužinom. Rekao i da su putari zadovoljni radovima na Kosini i galeriji. Znamo da je sa tim bilo problema, da je bilo obrušavanja i da će autoput, sam autoput, trasa biti gotova do marta, ali upravo zbog rešavanja ovog problema sa Kosinom, na Kosini će se raditi još 2 meseca, tako da bi u maju svi radovi trebalo da budu gotovi. Od problema je istakao i da se sve češće građevinari suočavaju sa nedovoljnim brojem radnika na ovom projektu, da su mnogi, naročito vozači, otišli u Nemačku i da je to problem sada sve izraženi u celom regionu, nije u pitanju samo Srbija, tu su i Bugarska i Hrvatska, svi imaju problem sa nedostatkom radne snage, na što je predsednik Vučić konstatovao da bi možda trebalo da im se daju veće plate. Toliko za sada. Njegovo davanje izjave je u toku, osim u tome nešto kasnije u informativnim emisijama.
Hvala Milenko, i kao što je naš reporter Milenko Marković podsjetio na početku uključenja, na početku kampanje Budućnost Srbije u Aleksincu je predstavljen projekat Norveška za vas Srbija, vredan 4,27 miliona evra, kojim je obuhvaćena 91 lokalna samouprava. Fokus je na unapređenju mogućnosti za zapošljavanje najranjivijih grupa poput žena i mladih na selu, kao i na poboljšanju lokalne infrastrukture.
Norveška za vas naziv je dvogodišnjeg projekta pomoći lokalnim samoupravama u Srbiji za koji je ta zemlja izdvojila više od 4 miliona evra. Prethodnih godina Norveška je već finansirala slične projekte. Snežana Živodinović iz Društva za razvoj kreativnosti je podsjetila da su od ranije sprovedenih programa korist osjetile starije osobe iz Aleksinca.
Ukupno 180 starih i iznemoglih lica, zahvaljujući ovom projektu, bilo je korisnik neke od usluga otvorenih vidova socijalne zaštite, kao što su pomoć u kući, medicinska pomoć na terenu i volonterski socijalni servis. Ove usluge danas uvrštene su u lokalne planove i finansiraju se ili iz lokalnih budžeta ili preko namenskih transfera.
Ambasador Norveške Arne Sanes Bjornstad kaže da suština projekata nije samo novac, već pomoć opštinama u Srbiji koje su zaostale i ne koriste potencijale koje imaju. Srbija pre 20 godina i Srbija danas su dve različite zemlje. Ostvaren je veliki ekonomski i društveni napredak. Možda smo ranije i previše pomagali velikim gradovima, ali ima delova Srbije koji imaju mnogo problema koji se ne primećuju na ulicama Beograda, Novog Sada ili Niša. U tim opštinama se muče sa državnim preduzećima koja ne mogu da opstanu zagađenjem i nedostatkom investicija. Zato želimo da omogućimo ljudima u tim opštinama da pomognu sami sebi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio Norveškoj podsjetivši da je ta zemlja od 2000. godine uložila u Srbiju više od 250 miliona evra.
Hvala im na projektima na osnovu kojih naši ljudi uče i da rade, osposobljavaju se za neka buduća vremena. Hvala im na tome što i naše ljude u opštinama, vladi, predsjedništvu na svakom mestu uče kako se obavljaju transparentne, otvorene procedure nabavki. Također na svaki način podržavaju borbu protiv nasilja, od nasilja u porodici do toga da smo njihov novac koristili ne samo za negu starih, već i za zaštitu žena. I veoma sam srećan što na ovakav način mogu da kažem da smo krenuli u obilazak Srbije da razgovaramo i sa našim građanima i sa ljudima koji su odgovorni na lokalnom nivou da život tih građana učini neuporedivo boljim.
U okviru kampanje Budućnost Srbije planirano je da predsjednik Vučić posjeti više od 100 opština u svih 29 okruga i građanima predstavi rezultate postignute u prethodnih 7 godina kao i buduće planove.
Opširnije o današnjim dešavanjima u okviru kampanje Budućnost Srbije u našim narednim informativnim emisijama.
Sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Druga tema u današnjoj emisiji U središtu pažnje, energetska budućnost Srbije. To je bila i tema sednice Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, gde je predstavljen godišnji izveštaj o napretku Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike, u čemu je Srbija dobila dobru ocenu. Ipak, glavna tema u Skupštini bila je gradnja Turskog toka, odnosno uslovi koje Srbija treba da ispuni kako bi se taj projekat realizovao. Da čujemo prilog koleginice Mire Nikolić.
Evropska energetska zajednica dala je preporuku da osim ruskog, turskim tokom treba da protiče i neki drugi gas, a sve u cilju jačanja konkurencije, što bi po mišljenju sekretarijata moralo da koristi srpskim potrošačima. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da gradnja gasovoda kroz Srbiju nije ugrožena i da ukoliko svi uslovi budu ispunjeni i sve bude teklo po planu, početak gradnje takozvanog turskog toka možemo očekivati krajem marta ili početkom aprila.
Srbija razvija taj projekat, odnosno u Srbiji taj projekat se razvija u skladu sa zakonom o energetici Republike Srbije, koji je usklađen sa evropskim zakonodavstvom, odnosno ključnim evropskim direktivama. Kompanije koje razvijaju taj projekat su se obratile Agenciji za energetiku i dali jedno zaista ozbiljnu elaboraciju svih energetskih, finansijskih i ostalih elemenata na osnovu kojih su tražili izuzeće pojedinih odredbi trećeg energetskog paketa. Agencija za energetiku je, čini mi se, 1. oktobra donela odluku kojom je odobrila izuzeće i u skladu sa zakonom o energetici Republike Srbije, znači ponavljam, sve u skladu sa našim zakonom, uputila to na mišljenje sekretarijatu energetske zajednice. Sekretar energetske zajednice je apsolutno vrhunski profesionalno pristupio sagledavanju tog projekta. Ja naprosto moram da stanem u potpunu odbranu sekretarijata koji nije politizovano telo i koje ne učestvuje u političkim kalkulacijama vezano za bilo koji projekat, već isključivo sa stanovišta regulatornih, zakonodavnih, energetskih segmenata koji obeležavaju njihov rad. I oni su nam u skladu sa svojim procenama dostavili mišljenje. To mišljenje je suštinski pozitivno uz određene primedbe, sugestije i uslove koji treba na osnovu razmatranja u sekretarijatu da unaprede pre svega konkurenciju. Ja moram da kažem da je to apsolutno običajna praksa. Nijedan proces izuzeća koji se desio bilo kom projektu na koje su mišljenje davali ili energetska zajednica ili Evropska komisija nije prošao bez uslova. Tako da je ovo jedna potpuno energetski uobičajena procedura.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač kaže da je to telo danas objavilo detaljne preporuke na 35 strana, a najvažnije se odnose na jačanje konkurencije.
Ima tu puno predloga i uvjeta vezanih uglavnom za otvaranje kapaciteta za konkurenciju, moguću konkurenciju, nešto na bugarsko-srpskoj granici i na mađarsko-srpskoj, a i unutar Srbije na tri mjesta gdje će taj gasovod biti priključen na unutrašnju mrežu u Republici Srbiji. Ja mislim da to nisu preterani uslovi koji bi na bilo koji način ugrozili izgradnju gasovoda i siguran sam da ćemo u daljoj konstruktivnoj komunikaciji sa regulatorom i sa ministarstvom objasniti sve dileme. Tako da sam pozitivan.
Kada je reč o ostalim energetskim temama, Kopač kaže da je u nekim oblastima situacija bolja, a u nekim lošija.
Uglavnom su svake godine bili problemi na području gasa zbog nerazdvajanja preduzeća Srbijagas. Tu se nadam da smo sada na dobrom putu, da to završimo do 1. oktobra ove godine i na taj način omogućimo konkurenciju na tržištu gasa na području Srbije. Konkurencija je moguća već sada kroz interkonekciju sa Mađarskom, ako bi bila pristupna trećim stranama, što nažalost još nije slučaj, ali kao što rekoh, sam relativno optimističan da ćemo još u ovoj godini to srediti, odnosno da će Srbija to srediti.
Na sednici Skupštinskog odbora bilo je puno reči i o zaštiti životne sredine, jer prema rečima Kopača era uglja se završava i čitava Evropa se okreće obnovljivim izvorima energije.
Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life. For I'm tossed and turned, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I've run from you. This tainted love you've given, I give you all of what I can give you. You need someone to hold you tight, and you think love is too great, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I've run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy can give you. Love. Oh,
baby, sweet to love.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik, govori o tome zašto voli delo Dnevnik u Čarnoviću Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović. Thank you.
28,5 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša gošća Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dobroveče, dobro nam došla. Tema razgovora znači gasovo-turski tok. Koje uslove Srbija treba da ispuni kako bi se ovaj projekat realizovao? Danas je o tome bilo reči u Skupštini, dakle gradnja turskog toka, odnosno uslovi koje Srbija treba da ispuni, uslovi koje od nas traži i energetska zajednica. Čuli smo od direktora sekretarijata energetske zajednice za zemlje jugoistočne Evrope, gospodina Janeza Kopača, da smo zapravo dobili zeleno svetlo za izgradnju turskog toka kroz našu zemlju, ali svakako uz izvesne sugestije, primedbe, odnosno uslove. Pa, prosto vaša ocena ovo što smo čuli danas, a detaljnije o uslovima i konkurentnosti, kako omogućiti konkurenciju na tržištu gasa, pričat ćemo tokom razgovora detaljno.
Pa najprije da kažem da je naša zemlja, ali ne samo mi, već i Bugarska, znači naši bugarski političari su ovog puta bili mudriji kada su poželjeli da imaju alternativu za gas koji nam trenutno stiže preko Ukrajine, znači za ruski gas koji nam stiže preko Ukrajine, nama konkretno preko Mađarske, jer znamo da kada smo hteli da gradimo Južni tok, koji je obustavljen 2014. godine, tada je pod, da kažemo, pod uticajima i Brisela i Sjedinjenih Američkih Država jednostavno taj projekat obustavljen, Bugari su odustali, a objašnjenje Evropske unije je bilo famozni treći energetski paket, da jednostavno taj projekat nije bio usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije. Sada se mnogo mudrije pristupilo, iako će gas koji će ići tim gasovodom koji će se graditi kroz Srbiju od Bugarske do Mađarske granice biti i ruski, sada se zapravo kroz Srbiju neće graditi turski tok. Gradit će se zvanično magistralni gasovod od Bugarske do Mađarske granice. Bugari grade magistralni gasovod od Turske do Srpske granice i pokušavaju da ispoštuju evropsko zakonodavstvo, da ne dođemo u takav jedan opet ćor sokak kao pre 5 godina. Sada ono što je dobra vest, to je što je danas na tom skupu u Skupštini Srbije rečeno da je mišljenje energetske zajednice na izuzeće projekta izgradnje gasovoda pozitivno, a izuzeće to je zapravo odluka naše Agencije za energetiku koja je doneta 1. oktobra prošle godine da projekat izgradnje tog gasovoda u Srbiji oslobodi odredbi trećeg energetskog paketa. Znači mi jednostavno idemo korak po korak poštujući naše zakone koji su usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije.
Da, čuli smo i od ministra energetike Aleksandra Antića, dakle da se gradnja turskog toka ne dovodi u pitanje i da on predviđa početak krajem marta ili početkom aprila. Da li je trasa definisana? Rusiji će gas ići tim gasovodom, su se izjasnili tokom posete predsjednika Putina Srbiji. Da podsjetimo da su Putin i Miller, prvi čovjek Gazproma, rekli da će tranzit gasa koji stiže drugom cevi turskog toka do Turske ići, dakle, preko Balkana i preko Srbije.
Oni su to bukvalno ponovili, to jest zvanično izjavili u januaru, 17. januara, čini mi se da je bila poseta ruskog predsjednika Srbije i tu je tu je prvi put zvanično rečeno da će se taj gasovod ja se izvinjavam, zaista, da će se gasovod graditi, a ono što je bitno da je najavljena i pomoć u finansiranju izgradnji tog gasovoda kroz Srbiju, jer znamo da Srbija teško da bi mogla da skupi 1,4 milijarde koliko je otprilike vrednost tog projekta. Mislim da u taj iznos spada zapravo i proširenje skladišta Banatski dvor, koji je takođe veoma bitan projekat za buduću gasifikaciju Srbije i uopšte za to da Srbija postane tranzitna zemlja za ruski gas.
Kako tumačite mišljenje Evropske ekonomske zajednice da osim ruskog gasa turskim tokom treba da protiče neki drugi gaz? Dakle, oni stalno potenciraju to pitanje kako omogućiti konkurenciju na tržištu gasa i traže zapravo konkurenciju, jer znamo kako je mišljenje i Brisela i Amerike o ruskom gasu.
Pa oni su svi u priči jako demokratski nastrojeni i traže mogućnost da svi trgovci imaju na nekim tržištima mogućnost da se takmiče, ali u suštini jako deklarativno oni kažu da je to zbog interesa kupaca, zapravo nema tu puno interesa za kupce, jer tržište otvaranja, na primjer, električne energije pokazalo je u Hrvatskoj da nisu baš jeftiniji oni koji su došli da konkurišu njihovom HEP-u. Kad pričam tržište, mislim na tržište za obične kupce, za domaćinstva. Tržište električne energije u Srbiji je profunkcionisalo, na primjer, za velike potrošače, ali u prvi mah su neki otišli kod konkurencije, ali kad je EPS po svojim cenama ponudio struju, vratili su se veliki potrošači EPS-u. Srbijagas je iz energetske zajednice stalno okrivljavan i okrivljuju ga da on je monopolista, da ne dozvoljava da uđu trgovci gasom. Međutim, treba imati u vidu da teško da će neko ko je preprodavac, a trgovci u suštini su preprodavci, znači mogu kupiti ili na nekom gasnom skladištu u Evropi ili od tog istog Gazproma pa preprodati nekom potrošaču u Srbiji. Teško da mogu biti, da kažem, iz druge ili treće ruke povoljniji od onoga ko prodaje iz prve ruke robu. U ovom slučaju kod nas je to Srbijagas. Pritom ne želim da branim Srbijagas a priori, već se jednostavno radi o tome da je Srbijagas državna kompanija koja je doskoro imala zamrznutu cenu gasa, jer znamo da se i cenom gasa kao i cenom električne energije čuva zapravo socijalni mir i standard građana koji ne mogu da plate neke evropske cene energije. Tako da ovo zalaganje za poštovanje trećeg energetskog paketa, to lepo zvuči u priči. Ali, na primjer, taj gasovod od Bugarske do Mađarske granice zapravo će graditi firma Gastrans, koja je u zajedničkom vlasništvu Gazproma i Srbijagasa. I onda se postavlja pitanje zašto bi neko, da sad ilustrativno kažem, zašto bi neko imao interes da gradi kuću na tri sprata i da jedan sprat ostavi nekom potencijalnom stanaru koji će doći, a možda i neće doći, ali mora uvek taj stan da bude prazan da taj neko može da dođe. Tako je i sa trećim energetskim paketom po pitanju tranzita energenata. Vi morate u gasovodu da ostavite određeni kapacitet slobodan za nekog tranzitera koji će možda hteti svoj energent tim pravcem da transportuje. A s druge strane, pored toga što je to, jeli, neisplativo da gradite kapacitet koji će stajati prazan, nije ni sigurno da će biti tog nekog konkurenta, jer na početku cevi turskog toka u Bugarskoj za sada je samo ruski gas i teško da će ga skoro biti, to jest da će skoro biti nekog novog isporučioca gasa.
Dakle, nema alternative ruskom gasu.
Pa nema alternative, čak i pored svih tih najava da će, ne znam, Izrael je našao neka nalazišta gasa u Sredozemnom moru, Bugari se nadaju da će oni naći neki gas u Crnom moru, Rumuni su to tek učinili, Grci planiraju izgradnju gasnog terminala za LNG gas. LNG gas je utečnjeni prirodni gas, znači koji se pod velikim pritiskom pretvara u tečno stanje, koji se vozi specijalnim tankerima i koji kad dođe na obalu u taj LNG terminal ponovo se vraća u gasovito stanje i onda može gasovodom da ide do potrošača. Za sada nema gasovoda između Grčke i Bugarske kojim bi taj gas iz LNG terminala u Grčkoj kod Soluna u Aleksandropulosu koji se najavljuje, znači nema gasovoda kojim bi taj gas i kad terminal bude izgrađen, a nije još, čak nije ni nađeno finansiranje, nisu se baš, da kažemo, oberučke javili finansijeri koji će to da isfinansiraju, ali čak i da on bude izgrađen, treba vremena da se izgradi gasovod između Grčke i Bugarske i treba vremena kroz Bugarsku da se izgradi gasovod da dođe nekako do Srbije, da li do naše konekcije Niš-Dimitrovgrad, da li do tog nekog gasovoda koji će ići do Zaječara i tu se uključiti u Srbiju.
Ima li logike da se srpsko-ruskoj firmi Gastrans, koja svojim novcem gradi gasovod, ne dozvoli da bude vlasnik i cevi i sirovina, s obzirom da treći energetski paket to ne dozvoljava? Prevedeno, da kažem, da li to znači da energetska zajednica traži da turski tok bude evropski gasovod, iako se gradi novcem Rusije i Srbije, da cevi koriste i drugi, da prolazi neki drugi gas, a ne samo ruski?
Pa oni to traže. Sad je ostalo da se dogovori u kom procentu će na teritoriji Srbije taj gasovod ostati slobodan za nekog trećeg. Ja ne bih pominjala procente, nezvanično sam ih saznala, ne znam koji su sada najnoviji i mislim da nije u redu licitirati sa nekim iznosima. Ali treba reći i to, Bugari su na svojoj teritoriji ispoštovali treći energetski paket, oni su već sproveli konkurs za zakup kapaciteta i prodali su celokupan kapacitet tog gasovoda koji će kroz Bugarsku biti 15,75 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Naravno, deo će ostati kod njih za njihovu potrošnju. Ostatak gasa, znači sad da ne licitiramo koliko će to tačno biti, ući će u Srbiju. Srbija je već imala prošle godine neobavezujući poziv potencijalnim zakupcima kapaciteta gde su se zakupci javili. Sada danas je najavljeno da će već tokom februara, znači to je ovog meseca, biti obavezujući zakup kapaciteta, da će tu moći da se jave kompanije koje hoće da transportuju gas. Kad kažemo zakup kapaciteta, znači taj gas koji će teći kroz gasovod i kroz Bugarsku i Srbiju, gas biće ruski. Ali tu, znači, u Bugarskoj moći će neka firma, ja to tako razumem, neka firma na gasnom terminalu između Turske i Bugarske da kupi ruski gas od Rusa i da ga ona sama transportuje kroz Bugarsku, da ga možda proda nekim potrošačima u Bugarskoj, da ga transportuje kroz Srbiju ako zakupi kapacitet u Srbiji i da ga proda nekim kupcima velikim u Srbiji i dalje da ga vozi do Mađarske, do Austrije, do skladišta Baumgarten. Znači, tu je već ispoštovano to. Gazprom jeste jedan od zakupaca kapaciteta u Bugarskoj, ali nije zakupio 100% kapaciteta, već tu ima još dve kompanije. Pretpostavljam da je jedna bugarska nacionalna gasna kompanija Bugar Transgas. Treća, nemam zvaničnu informaciju, ne bih da otkrivam o kome se radi, jednostavno ne bih da pogrešim, previše su, da kažemo, osetljiva pitanja. Puno je bilo ovih dana dezinformacije. Ja se nadam da ono što kažem...
Koje zbunjuju prosto...
Da, znači, kroz Srbiju će takođe biti organizovana ta licitacija ili tender za zakup kapaciteta i mi tu zapravo nećemo imati samo Gazprom koji, da kažem, transportuje svoj gas kroz taj gasovod. U krajnjem slučaju, Gazprom nije vlasnik budućeg gasovoda u Srbiji. To će biti vlasništvo Gaztransa, firme čiji su suvlasnici Gazprom i Srbija Gas. Firma je registrovana u Srbiji, znači tu će biti opet, neće biti jedan vlasnik i gasovoda i gasa, čak ni tog dela gasa kad, na primjer, hipotetički Gazprom zakupi deo kapaciteta. Čak i ako Srbija Gas, naravno da će Srbija Gas za potrebe svojih potrošača transportovati deo svojih količina, ali Srbija Gas nije jedini vlasnik u Gaztransu, znači tu je ipak napravljena to jedno razgraničenje.
A šta je po vašem mišljenju najisplativije i za Srbiju i za potrošače? Čuli smo ovih dana i to je poznato da je ruski gaz za nas najisplativiji. Ova konkurencija na koju insistira evropska zajednica takođe objašnjavaju da će kroz konkurenciju upravo da će ona omogućiti da gas bude prihvatljiviji cena gasa.
Kao što sam vam malo pre rekla, na primjeru električne energije, to, u sektoru električne energije to se nije desilo. Znate, ono, cena gasa se određuje na osnovu naftne formule, koja je malo komplikovana, ali tu je postojala neka formula kako se ranije određivala cena gasa po kojoj je Gazprom prodavao evropskim potrošačima. Evropska unija se bunila, sada je Gazprom počeo da prodaje svoj gas na aukcijama. Gazprom inače ima dogovore sa državama koje su veliki kupci i dugoročne ugovore u isporukama i neke kratkoročne aranžmane kako da im isporučuje gas. U Evropi je od prvih gasnih kriza 2006. godine napravljen jako veliki broj podzemnih skladišta gasa da se izbegne kriza ako dođe opet do nekih problema sa snabdevanjem. Znači, svako od tih kupaca je mogao da kupi da li ruski gas, da li gas koji stiže nekim drugim gasovodima do Italije, do, znači, tog južnog dela Evrope, ili stiže LNG tankerima, da ga skladišti u tim gasnim skladištima i da ga onda prodaje kupcima. Međutim, nije došlo do pojeftinjenja gasa zato što je tržište u zapadnoj Evropi oslobođeno. To je jednostavno jedna floskula da tržište automatski dovodi do pojeftinjenja neke robe. Čak ja sam kao novinar pitala neke od ljudi koji su nam, kad su pričali o tome koliko je bitno da Srbija posluša Evropsku uniju pa da otvori, da pusti konkurenciju, pitala ih, pa dobro, nije pojeftinilo, Srbija ima najjeftiniju struju u Evropi, a vi imate konkurenciju, a mi nemamo. Znači, kako ste to pričali? Pa nije to baš tako jednostavno. Oni naravno nama neće priznati da sve to rade zarad interesa, između ostalog, zarad interesa nekih velikih kompanija koje trguju energentima, jer se tu jako lepo zarađuje. To je kao oni koji su spretni da, ajde da kažemo, u trgovinama deviza, na primjer.
Da. Koliko je naš zakon o energetici u skladu sa ovim preporukama koje smo čuli i danas?
Manje više je prepisan. Zajednice. Mi smo tu poslušali Evropsku uniju mnogo više nego i neke članice. Čak idemo do toga da ispoštujemo, mi smo na primjer u sektoru elektroenergetike odvojili iz Elektroprivrede Srbije Elektromrežu Srbije, pa nam je na primjer danas gospodin Kopač zamerio iz energetske zajednice zašto je i dalje vlada Srbije, to jest dva ministarstva u vladi Srbije, zašto su nadležna za dva javna preduzeća koja se bave proizvodnjom i tranzitom struje. Znači, to ide do tako nekih detalja kod nas, što bi narod rekao, do sitnih creva, a na primjer Grčka, koja je članica Evropske unije skoro od njenog, ja mislim od njenog samog osnivanja ili vrlo brzo posle toga, oni su pre 2-3 godine tek razdvojili u svojoj kompaniji koja se bavi strujom proizvodnju od transporta. Srbija Gasu se stalno zamera da nije izdvojio kompaniju koja će da se bavi tranzitom gasa kroz Srbiju i to je otprilike jako veliki problem, mada je Srbija Gas započeo sa tim, ali Hrvatska je na primjer primljena u Evropsku uniju, a nije razdvojila svoj gasni sektor na proizvodnju, na trgovinu, na veleprodaju. Tako da tu ima jako puno, znate, ono, veliki mogu nama da komanduju, a mi, ono, želeći da uđemo u Evropsku uniju, prepisali smo njihove zakone i sad moramo, naravno, kad smo ih usvojili kao svoje, moramo da ih ispoštujemo.
Kako tumačite i predloge koji se spominju kao alternativa, recimo rumunski gas ili recimo gradi se novi terminal za tečni gas u Grčkoj koji će moći da obezbedi ovaj energent za Srbiju, ili tečni prirodni gas koji zagovaraju u Amerikanci preko luke Aleksandropolis. To su predlozi.
Pa oni za Grčku sam malo pre nešto malo pomenula, ali na primjer Amerikanci zagovaraju i to da Hrvatska gradi na Krku gasni terminal koji bi također do koga bi stizali tankeri sa utečnjenim gasom, međutim ne nude i finansiranje tog projekta. Sad će otprilike državna naftna kompanija INA, koja je u suvlasništvu sa mađarskim MOL-om ili možda HEP, biti biti prinuđeni da isfinansiraju izgradnju tog terminala ako hrvatski političari budu dosledni da se to gradi. Međutim, šta je zanimljivo, Mađarska, koja je suvlasnik u INI, ne pokazuje interes da ulaže u gradnju tog terminala, jer su Mađari svesni da je gaz koji stiže u LNG terminal bar duplo skuplji nego ovaj koji stiže gasovodima. Ljudi se ponašaju tržišno, ako već imaju tranzit koji dovodi gas iz za sada preko Ukrajine i Severnog toka 1, sutra će im stizati gas iz Severnog toka 2, oni će se nakačiti na ovaj gasovod koji će preko Bugarske i Srbije stizati sa gasom iz Turskog toka. Znači, oni jednostavno su rekli da nisu zainteresovani za gas iz tog LNG terminala. Što se tiče Rumunije, Rumunija je pronašla određene količine gasa u svom delu Crnog mora i postoji projekat da se Srbija poveže na rumunske gasovode. To je neki kapacitet 1,6 milijardi kubnih metara gasa godišnje i to je nešto što se planira i što verovatno će uskoro biti izgrađeno, ali to ne može podmiriti kompletnu potrebu Srbije za gasom. Ali sad kad pričamo o tržištu, znači kada se napravi ovaj gasovod kojim će stizati gas iz Turskog toka, taj gasovod koji će nas povezati sa Rumunima, mi već imamo gasovod iz Mađarske kojim sada stiže gas, ruski gas preko Ukrajine, ali tim gasovodom sutra može da stiže i neki drugi gas iz Evrope jer je Mađarska umrežena. Kad sve to završi, znači ovaj rumunski gasovod, ovaj gasovod Turski tok, kad se završi gasna konekcija između Bugarske i Srbije Niš-Dimitrovgrad, gde je Evropska unija Bugarima isfinansirala celokupan projekat, nama jedan deo, a deo ćemo finansirati ili kroz kredit ili Srbija gas iz svojih sredstava. Znači, i mi ćemo imati to neko umrežavanje sa okolnim zemljama, sa okolnim gasovodima i tad će zapravo ti trgovci koji do sada su okrivljavali i državu Srbiju i Srbija gas pokazati da li će nuditi jeftiniji gas. Ja iskreno rečeno, mada bih naravno kao potrošač volala da bude jeftinije, baš im ne verujem.
Da. A koliko će sve to trajati? Dakle, koji su to rokovi? Da li postoje projektima
Danas su se čuli rokovi da bi gradnja ovog gasovoda od Bugarske do Mađarske trebala da počne negde od 15. aprila do 15. marta do početka aprila, da treba da bude završeno do do sredine decembra. I ono što je zanimljivo, da bi već iduće godine trebao da poteče gas tim gasovodom. Naravno, zavisi kada će Bugarska završiti svoj gasovod od turske granice do granice sa Srbijom. Prema nekim mojim informacijama, Bugari baš nisu tako optimisti da će uspeti sve da završe do nove godine. A ono što je, na primjer, gospodin Bajatović rekao na današnjem tog skupu je da će 1. oktobra 2020. godine biće stvarno otvoreno gasno tržište u Srbiji. Pretpostavljam da su tu uračunata ti neki datumi kada će Bugarska završiti, verovatno treba da profunkcioniše i sam tranzit gasa, da krene sa tom trgovinom, tako da, eto, znači, tada ćemo imati, ja verujem da je to krajnji rok da imamo funkcionalno neko gasno tržište, zaista otvoreno. A na primjer, najavljeno je da će ovaj krak prema Rumuniji i on biti u dogledno vreme izgrađen.
Koliko je realizacija planiranih projekata važna i značajna za našu energetsku bezbednost?
Pa to je jako bitno, to je ne samo pitanje energetske bezbednosti, jer nekako kad kažemo bezbednost, to je ono da imate minimum, da imate, da znači bude gasa za grejanje, da ima za domaćinstva, za osnovnu privredu i ništa. Ono što je dobro u ovoj priči, što se sad pominje, da kad zaista, znači sad je ostalo da Agencija za energetiku razmotri te primedbe koje je energetska zajednica poslala, da konačnu odluku o izuzeću tog gasovoda od Bugarske do Mađarske granice iz trećeg energetskog paketa, da se uradi model finansiranja, da znači zaista se zvanično krene, pošto je, kako da kažem, potrebna neka procedura sigurno da bi se obezbedila finansijska sredstva, da se to sve završi i da se krene. Ali krajnji cilj toga zapravo jeste da se, kao što je rekao na primjer ministar Antić danas, da Srbija vodi suverenu energetsku politiku, da taj gas koji će stizati, da on obezbedi razvoj privrede, da imamo veću mogućnost snabdevanja gasom, da imamo zaradu. Pazite, ako se bude gradio projekat u koji se ulaže više od milijardu evra, to je sigurno dobro za našu privredu, bit će zaposleni neki ljudi na samom gradilištu. Njih treba opsluživati. Posle toga će taj tranzit da se obavlja, znači bit će ljudi koji će tu biti zaposleni. Imaćemo veću količinu gasa. Najavljuju se razgovori sa potencijalnim investitorima da se grade gasne elektrane. Znači to je već jedan novi zamajac privrede i to je taj neki suverenitet da vam neko ne kaže neću da ti pustim gas, ti imaš samo jednu cev kojom ti taj gas stiže, jer na taj način mogu da nas ucenjuju.
Da. I koliko se na svim ovim gasnim i oko gasnih, da kažem, pitanja izgradnje gasovoda, transporta gasa, prelamaju politika, ekonomija, različiti interesi?
Pa politika je ključna, meni se čini, mada bi trebala da bude ekonomija. Znači, naši interesi su čisto ekonomski. Kad kažem čisto ekonomski, Amerika i Evropa su svojevremeno planirale da izgrade gasovod na Buko, ali nisu htjele da on ide preko Srbije, već iz Bugarske u Rumuniju. Znači, htjeli su Srbiju da zaobiđu. Prvobitna ideja i za Južni tok je bila da ide preko Rumunije, kasnije Rusija shvatila da im Rumunija nije baš prijatelj što se tiče pokušaja nekih ruskih kompanija da rade u Rumuniji, pa su se orijentisali na Srbiju. Ali ne radi se tu o nekoj ljubavi Rusije prema Srbiji, pa baš hoće da Srbija izgradi gasovod. Radi se o njihovom geostrateškom, geopolitičkom odlučivanju da imaju sutra sigurnog partnera gde će moći da ulože, jer jednostavno svakome je na kraju krajnji cilj profit. I sve ove gasne igre koje se igraju oko raznih gasovoda, sama propast gasovoda Južni tok je bila pre svega politička. Samo zbog toga da Rusija ne proda ovom delu Evrope gas, već i zbog toga da ne dobije neku političku veliku ulogu u ovim državama.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Gošća prvog programa Radio Beograda bila je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili Miša Milanov, Zoran Panić, Milenko Marković, Mira Nikolić i Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.